hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Og i dag har vi et flott firkløver, heter det jo så fint, av folk. Det meg, Frida Danmo. Jeg har med meg i dag Karl Martin Hogsnes, Rune Fjell Olsen og Jan Martin Svensen. Hallo alle sammen.
Hello.
Hello guys.
Vi har jo hentet inn, sånn at man har spilt litt kule ting denne veko, så da kommer vi tilbake til. Men hvordan går det med dere, folkens?
Det går bra. Det har vært Gamescom, som vi har dekket live, det kommer vi tilbake til. Så skal vi jo, vi skal jo til og med, vi skal jo ha show for første gang på kjempelenge. Vi skal på Eldorado.
Det gleder jeg meg til. Det er solgt ned billetter. Plass til flere, så hvis du har lyst til å delta i det som kommer til å bli en veldig koselig kveld, altså. Og det kan jeg nesten love. Det blir alltid veldig hyggelig når vi har podcasten, også den faktiske podcasten live. For da har vi et program, vi vet hva vi skal gjøre. Vi har gjort, skal vi se, hva er det, 381 ganger før?
Ja, 82.
Ja, det er 82 i dag, er det
ja,
ikke det?
Ja. Yes.
Så det er en veldig hyggelig kveld for oss. Jeg tror det er hyggelig for de i salen. Og så kommer vi til å ha litt eksklusive greier for de som kommer på showet også. Da. Så ja.
En hyggelig kveld for oss, hyggelig kveld for deg.
Med mindre da at Jon Cato har forberedt en sånn der lang roast-tale til alle oss, og så går vi gråten hjem. Man vet aldri om Jon Cato.
Ja, vi skal jo også markere 50-årsdagen til Jon Cato. Og det er da ikke 50 år som spillanmelder.
Nei.
Det er 50 år her på jorden. Så det blir hyggelig han kommer innom.
Tror du noen i verden har liksom vært 50 år som spiller? Det er vanskelig, for da må du ha anmeldt Pong nesten.
Du måtte jo begynt med Pong, ja.
Ja, nei, du måtte ha begynt før det, måtte du ikke det?
For når kom Pong igjen? Dette er jo,
det var jo sånn 74 eller noe sånt.
Ja, okay, var ikke Magnavox Odyssey som var den første hjemmekonsolen?
Det kan stemme, og det tror jeg var sånn rundt der.
Så ja, vet du, Pong lanseringsdato 29. november 1972. Det er alt som mulig.
Det er mulig, det er mulig.
Det er nesten da, nesten 50.
I slutten av november så er det noen som kunne hatt 50 års jubileum som spillanmelder.
Åh, du skulle bare anmeldt Pong-runden, så hadde du vært der.
Ja, kanskje jeg skrev en liten sånn dagboknotat som jeg leste for søsteren min, for eksempel. Ja,
hvis du finner det notatet, så kan du claime den titelen 50 år som anmelder.
Da må jeg ha nytt jubileumsshow på Eldorado.
Yes. Men du levde vel ikke 29. november 1972?
Nei, sånne detaljer trenger vi ikke å henge oss opp i.
Begynte tidlig.
Beklager, okay. Jeg vil jo også nevne, nå sitter du på kontoret, Rune.
Oh yes.
Og jeg ser i bakgrunnen av kontoret, så står det en gigantisk logo.
Ja, det er vår logo til og med. Nei,
det er
har, så flott. Vi hadde jo, da vi begynte å innrede det kontoret, så hadde vi jo lyst på sånn neonskilt. Skikkelig tøft neonskilt. Og så har vi brukt opp alle pengene som vi hadde til innredning. Så da blir det isopor kledd med noe sånn der rødt. Men det ser ganske stilig ut, det kommer til å se fint ut på bilder og sånt, på video. Så det er på en måte den siste kirsebæret på toppen. Bokstavlig, for det er veldig rødt.
Ja, veldig. Veldig. Det er en ekstremt rød logo, og den ser mye tyngre ut enn den er. Så jeg har lyst til å ta noen sånne promobilder hvor vi på en måte later som den er drittung.
Ja, det er en god idé. Det er en kjempegod idé.
Og ser ut som de er skikkelig starke.
Ja, for jeg tenkte han sikkert var laget av plastikk. Men hvis han er isopor, så er han jo definitivt lettere.
Ja, du kan bounce den nesten.
Ja, ikke, da knekker han kanskje.
Ja, så vi burde ikke gjøre det.
Nei, det, vi må være litt forsiktig med den også. Men det er jo også den logoen vi har ventet litt på, fordi nå kan vi da endelig lage en sånn der studio tour, som vi har planlagt over en god stund. Så den skal vi straks lage og legge ut da. Det blir litt morsomt å vise frem alle de kule tingene som da delvis er sponset av Komplett. Så takk Komplett. Det er veldig digg å sitte i et hav av så mye fett utstyr. Og så er det liksom vårt. Det er vårt sted.
Ja,
vårt sted altså.
Det har blitt liksom Level Up Headquarters.
Oh, yes.
Da har vi vært liksom 4-5 stykker på kontoret der flere ganger. Da begynner det å bli a lot of power.
Altså, hvis du har lyst til å se hvordan logoen ser ut, så bare at du hopper inn på Instagram-kontoen vår, Level Up Nord. Og så er han jo også med i spilluka-videoen som kom i går for oss. To dager for deg som hører på. Hva har du spilt i det siste? Nå som jeg hentet inn deg, kjære Svens, så tenkte jeg at du skal få lov til å starte med hva det er du har spilt siden sist.
Ja, jeg kan godt starte ballet. For flere ganger selv, nå har mitt spilliv vært ganske innholdsrikt. og på current ting. Det ikke verst. Men jeg må begynne som alltid og si at jeg har spilt veldig mye Vampire Survivors. Og jeg har spilt mye Seven Days to Die. Nå jo Vampire Survivors ferdig. Helt ferdig, virker
det sånn. De skal ikke lage noe mer innhold til det, liksom?
Jo, det kan det. Det kommer noe etter hvert, men liksom the roadmap er ferdig.
Aha.
I går fant jeg ut at jeg hadde fått en achievement som 0,1% av alle spillerne har unlocket. Så da...
Oi.
Damn.
Da har jeg gjort et eller
annet. God gamer.
Ja, det ser jeg Rune også har fått, men det kanskje litt tidlig å snakke om.
Det er mulig jeg kan nevne det etterpå.
Men så har jeg jo først og fremst anmeldt Cult of the Lamb.
Ja.
Som vil jo si at jeg har spilt ganske mye Cult of the Lamb.
Ja, det er veldig fin video.
Takk.
Det ante meg på forhånd at dette er et spill for Svens.
Ja, det var mye Svensen DNA i det spillet hans.
Mm. Ja, det var fornøyelig fra start til slutt.
For de uinnvidde, hva er Cult of the Lamb?
Cult of the Lamb er et dodge roll combat cult simulator action strategisk spill.
Roguelite også, i den her.
Ikke veldig sterk på roguelite elementer, men... Men de er til stede, og akkurat til stede nok til at det blir The Bushbuilder. For map-layouten, fiend-layouten og hva du også får som gevinst per bane, det er jo random hver gang.
Beklager altså, det er hunden står og klager, så jeg måtte hente et lite
ben. I would die for that dog.
Tyggepinne.
Det er ikke Rune som spiser bamsemoms midt i podcasten.
Nei, det er ikke det. Beklager. Bare fortsett, Svensen.
Ja, nei, så det er jo... Det kjempekarakteristiske trekket til det spillet er jo at det er jo så ekstremt søtt. Det er kjempekoselig, liksom. Altså, det er jo satanistiske skogsdyr som driver og offrer hverandre og tilber deg som en blødende geit, liksom. Men... Når du bare er chill og calm, så er det jo dratt liksom rett ut fra det verste Disney-universet du noen gang har sett. Det bare er sånn, åh, jeg vil kje på dere i dag.
Jeg får litt sånne der Happy Tree Friends-assosiasjoner, at det er liksom cute, men veldig voldelig.
Ja. Fordi du får jo tilgang til sånne ritualer, som det heter, som er liksom ting du kan gjøre for å enten booste lojaliteten eller troen til gjengen din. Og en av de tingene du kan gjøre er jo å offre folk. Så hvis de er på vei til å dø, for eksempel, da har de levd et såpass langt liv, ikke sant? At de har mye tiltro til det. Så da får du også veldig mye dark points du kan bruke til å oppgradere ting hvis du dreper de. Og da er det sånn, aah! Men så øyeblikket du tar og prater med noen etterpå, så er det liksom, aah, la ba da ba, kommer det igjen, ja, kommer det igjen, ja. Aah! Det er juxtaposition left, right and center. Det er veldig koselig.
Sånn plutselig ultravold.
Det er skikkelig grusomt fra tid til annen. Men oftest er det bare skikkelig koselig å feel good. Og så har jeg så vidt begynt å spille Thymesia.
Ja. Det er spent på hva du synes om.
Ja.
Jeg ser folk snakke om det litt her og der.
Jeg kan si at jeg gikk, i mitt stille sinn i hvert fall, så gikk jeg fra en 6 til 9 ganske fort.
Okay.
Fordi den starten til det spillet er noe av det jævligste jeg har vært med på.
Ikke sant? Dølt?
Nei, det var ikke det at det var så dølt. Det var egentlig kult, men...
Det er bare demon det, kanskje da.
Den timinga på den der parry-block-mekaniken i spillet der, den er merciless, den. Gud bedre. Og det er liksom... Det er tydeligvis veldig viktig at du driver og parry folk i det spillet der.
Kan du nevne at dette spillet er jo mer enn litt inspirert av Bloodborne.
Og Sekiro.
Har litt den samme type parry-systemet, hvor du blir belønnet da, for å være aggressiv, ikke sant?
Ja. Og jeg synes det var helt krise til å begynne med. Jeg synes det var skikkelig klunky, skikkelig ash. Jeg døde jo på første miniboss i tutorialen, sånn 3 eller 4 ganger, tror jeg. Tenkte, greit, jeg må lære meg et nytt system, men så dårlig er jeg ikke. Og så begynner jeg å spille, og så ser jeg at du har et skill tree som du kan drive og oppgradere. Da går jeg umiddelbart til parry, og der står det extend parry duration. Og da var det Ok.
Og det en fin skill.
Så da puttet jeg litt poeng i det, og puttet litt poeng i bare flat damage på sveitet mitt, og nå begynner det å gi litt mer mening. Men jeg har jo igjen kommet til den minibossen jeg møtte i tutorialen da, i første bane, og jeg har prøvd 5 ganger da, og det bare går ikke. Så jeg gjør nok et eller annet feil ennå, eller så har jeg gått feil vei. Det kan også fortrende at jeg har gjort.
Har du funnet sverdet ennå?
Ja, så sverdet begynner med.
Herlig referanse.
Er det sånne manualer rundt omkring som du kan samle?
Mm. Ja, gimmicken med spillet som ganske kult er det at når en fiende er tung for liv, så detter de ned på knes. Da kan du eksekute det. Men da kan du også gi dem the good old 1, 2, 3, 4, 5 fist punch special med en sånn fancy ass poison klo av noe slag. Og da stjæler du våpenet deres for en sånn engangsbruk-greie. Så da kan du plutselig slamme høyt og vante fra med en øks. Du kan stabbe med en kniv. Eller du kan rapid strike med et spyd, for eksempel. Og disse kan du også da unlocke permanent til å bruke som en sånn mana-type ting. Og den biten synes jeg har vært veldig morsomt. Det eneste som er litt kjedelig med det er at det tar så lang tid å lade opp den kloa. Så du står jo da 3-4 sekunder etter du har drept det fint. Og, ja, skal vi se. Der ja, yes. Ja, takk for å se.
Du er Margit.
Ja, absolutt. Du er discount market med lag.
Ja. Ja. Men hvordan er på en måte polishen i combaten? Fordi jeg har spilt ganske mange av de Souls-like-spillene nå, som ja. Mortal Shell er jo et av de, som var sånn ganske bra.
Ja.
Men det er så utrolig mange av de som er litt sånn der, de er veldig clunky og stive, og liksom du kan ikke sammenligne det med combaten i FromSoft da.
Ja. Nei,
hvordan er det her?
Det kan du ikke her heller, det skal sies. Okay. Men du kan veldig fort avbryte et angrep for å parry. Du er ikke liksom ikke hard committet til noe. Men du merker jo at det er veldig arcade, for en av de første skillsene du tar da innenfor sverd combat er jo det at du extender hit-kombonen din. Så det kan fort bli veldig bøttmashete. Et annet problem er jo at nesten ingen, eller alle fiender har hyperarmor. Så du kan liksom ikke gjøre noe staggering, bare med vanlige attacks. Så det merkes veldig godt på han jeg nå har dødd på x antall ganger. Blir litt sliten. Så det lover bra. Det lover ikke veldig bra når det kom til første bane, fordi det er jo basically Blighttown.
Begynner med Blighttown, ja.
Begynner med Blighttown.
Ja, ja.
Du er bare på noe sånn shantytown-greier, og du ser ingenting, og så ser du poison nedenfor deg, og noe sånn der sånn svulstete sopper som bare står og...
Spillbransjen tok feil lærdom fra Dark Souls, nå er alt Blighttown.
Enten det, eller så tenkte de, ja, vi må ha en Blighttown. La oss bare begynne med det, så vi er ferdig med det. Så, nei, det har absolutt potensialet. Jeg må gi det litt mer tid før jeg skjønner greia, tror jeg. Men det har nok nytt i seg til at det kan være et litt spennende take på en ellers slått i hjelformula, sånn sett.
Jeg ble litt mer nysgjerrig på å spille selv. Jeg testet den demoen, jeg snakket litt om det før også, men jeg synes det var så utrolig clunky.
Ja.
Så fikk jeg med meg da at utviklerne hadde jo sagt at både demoen og det som er ute av liksom gameplay-video fra spillet er ikke representativ for spillopplevelsen, nettopp på grunn av det skill-treet da.
Ja.
At spillet endrer en ganske kraftig karakter etter hvert som du graver deg ned i det skill-treet.
Jeg vil tippe så. At demoen var tutorialen. Det ender da til slutt med en fight mot en klassisk kjempesvær knight med sverd, ikke sant?
Ja, det gjør det, ja. Men ja, du går igjennom en litt mer sånn by-lignende, ja, jeg kan ikke huske
det. Det er tutorial.
Ja, ok, greit.
Og der får du ikke lov til å leve, så det var for så vidt litt deilig, fordi da er du gjennom der, og jeg gikk jo gjennom mange ganger, fordi jeg dør jo så ofte, men det er jo som Souls, at du plukker opp sjelen din igjen der du døde.
Ja.
Så når jeg endelig kom meg til første brett, så var det jo sånn, åh, se på gutten kan levele. Ja, nice. Siste ting. Der også, du kan enten levele din physical attack, du kan levele attacket på den kloa di, som også vil være alle bonusvåpen, eller du kan bare flatt levele opp liv. Og så via de poengene igjen da, så får du talentpoeng også. Ja, Yes.
Føler du at da kunne ha levelet opp, når du kom til det punktet, føltes enda bedre fordi du ikke kunne levelet opp i level 1 run din i Elden Ring?
På en måte.
Når blir det level 1 run i Thymesia?
Ja. Nei, det blir ikke en repeat av det igjen med det første.
Nei.
Yes. Da er noe mer, synes.
Nei, jeg ferdig igjen nå.
Yes. Før jeg gir ordet videre, så vil jeg bare ta en liten sviptur innom Xenoblade Chronicles 3. Det er en tradisjon og frem til jeg blir ferdig med det, som kanskje blir til neste podcast. Jeg tror jeg begynner nærme i noe som kanskje er slutten, om sånn 10-15 timer.
Man vet aldri med JRPGs, plutselig så er det sånn 40 timer til.
Ja, og så plutselig så kommer det en sidequest jeg har veldig lyst til å gjøre, som jeg er inne i akkurat nå. Rett etter jeg vil sette meg for egentlig å fokusere på historien. I hvert fall, da jeg vil bare si at jeg har jo jeg tok jo valget om at jeg skulle spille gjennom hele, bare for å få med meg historien før jeg anmeldte den, bare for å få hele den opplevelsen. Og nå har jeg fått bekreftelse på at det var en god idé, for på mandag så nærmer meg 55 timer ute i, noe rundt der, eller 60 timer, noe sånt. I hvert fall, jeg kom til en del av historien som var helt insane, et story-segment som var intenst og oppslukende og bare ekstremt bra, som jeg tror til og med kom til å vippe hele spillopplevelsen et hakk opp, om ikke ting rakner fullstendig mot slutten. Så fy fader, ass, hvis dere sitter og er litt på gjere på Xenoblade, go for it, sier jeg bare.
Er det fortsatt sånn at du kan få mye ut av det uten å ha spilt de andre?
Ja, da jeg vil fortsatt si at du sikkert kan hoppe inn i nummer 3 selv uten å ha spilt 1 og 2. Vanskelig å helt konkludere før jeg er ferdig. Men så langt vil jeg si da. For da slipper du nummer 60 timer med spill nummer 1 og 60 timer med spill nummer 2. Og
ja, det er litt commitment.
Ja, jeg kjenner flere som hopper rett inn i Xenoblade Chronicles 2. Uten måtte noe mer der, og da går relativt greit. Så jeg tror det virker som at du kan gjøre det samme med Xenoblade Chronicles 3. I hvert fall ganske mange titals timer da, så langt er det jeg kan bekrefte. Yes.
Nice.
Så jeg gleder meg ordentlig til å få lage denne anmeldelsen her, fordi jeg har så mye jeg har lyst til å vise frem og snakke om det spillet her. Og det er så mange ting jeg har lyst til å snakke om som jeg ikke kan snakke om, men sånn får det bare være. Men ekstremt imponert og overrasket over hvor bra det spillet her er, altså. Damn. Da setter jeg ordet videre til, ja, hvem har lyst til å begynne, Rune?
Jeg kan godt fortsette, jeg. Det ble jo hintet tidligere om at jeg har tatt en litt sånn sjelden trophy tidligere, og det er, jeg har faktisk da fått platinum i The Last of Us Part 1.
Før det er ute, ass.
Ja, det spiller jeg ikke ute enda. Det er en uke til det kommer.
Hva står det der? Står det 0,00, eller er det bare 0,1?
Ja, det har jeg ikke sjekket, jeg tror det er sikkert 0,1, men det føltes litt godt å bare få det unna. Det var sånn, når jeg bare bestemte meg for å gjøre det, så var det viktig for meg. Det er også en følelse om, hvis jeg først begynner å tenke, jeg har lyst til å ta platen min i det spillet her, så er det vanskelig å slippe unna av den også. Det er forholdsvis lett da, fordi det er jo ikke, det her kan jeg nevne, for dette har det vært nyhetssaker om. Vi har egentlig ikke lov til å snakke om spillet nå.
Nei.
Før sperrefrist, men dette er det skrevet om. Det er jo ikke disse her vanskelighetsgrads trofiene lenger, sånn som det var i både remastered-versjonen og i originalen. Så man trenger ikke å fullføre spillet på Grounded for å få platene. Det er jeg jo litt happy for da. Og så kan jeg også bare tease det spillet jeg skal legge ut, at du vet, når du får disse trofiene på PlayStation, så lagres det automatisk både en videosnutt og et bilde fra at du får trofeen, ikke sant? Så det hender da at jeg tenker at ok, den siste jeg får, den siste trofeen som gir meg platinum, det skal være en på kul setting og sånt, men så blir det alltid ganske dårlige bilder. Her ble det veldig fett. Det var et utrolig kult platinum-bilde.
Nice.
Så det gleder jeg meg til å legge ut. Men det jeg har spilt som er nytt og som jeg kan snakke om, det er jo Season of Plunder i Destiny 2. Som kom på tirsdag, og jeg var umiddelbart litt sånn skeptisk til sesongen, for den pirat-themed. Og så det et pirat-tema på hele sesongen, og de har laget liksom Destiny-musikk med pirat-tema, og du får tilgangen til en sånn catch, og så en sånn fallen, et fallen ship, og et eget crew, bestående av da sånne NPC-er, som du skal reise rundt i liksom verdensrommet og borde andre skip og fullføre ting og tang liksom. Du har en ny sesong-ting som heter sånn catch et eller annet, som er matchmaking og så videre. Det er seksmanns inn på sånne svære fallen skip og skyter masse greier. Og så er det noe som heter Expedition, som jeg ikke har testet nå. Men alt er veldig sånn piratbasert da. Og så er det jo Spider og Drifter, som er på en måte de som styrer denne sesongen her. Fordi Zavala og Ikora er opptatt med liksom The Witness og The Darkness og de tingene som kommer i Lightfall. Jeg skal snakke om Lightfall i nyhetsspalten, men dette er en litt sånn hvilesesong, føler jeg da. Og ikke så tiltrekkende. Men nå har jeg spilt en del av det, og det er ganske gøy altså. Så jeg kommer nok til hvert fall fullføre de sesongtingene, som er litt sånn historier og sånt. Spille det noen timer i uka. Og ikke minst så kommer jo også King's Fall Raidet tilbake på fredag. Og det gleder jeg meg til også. De har sluppet en egen trailer fra det. Og det å kunne bruke da alle de nye abilityene som Guardians har i Destiny 2, i det raidet tror jeg kommer til å bli kjempegøy altså. Man kan sette opp sånne stasis greier ut av veggen, så man kan få tilgang til områder som man ikke fikk tilgang til før, og så videre. Så det her kommer til å bli et utrolig hyggelig gjensyn. Jeg gleder meg veldig til det. Det er også en utrolig hyggelig nyhet at Bungie nå dropper sunsetting av expansions. Vi snakket jo en del om dette her også i spilluka, så jeg skal ikke gå voldsomt i detalj, men da Bungie bestemte seg for at Destiny ikke skulle komme med liksom resets, for du hadde jo Destiny 1, og så har du Destiny 2, og da var det hard reset, alt forsvant, du måtte begynne på nytt. Da de bestemte seg for det, så sa de at for å kunne få til det, så må vi liksom fjerne en del innhold for å gi plass til det nye, og unngå bloating, og få mye press på nettverkskoden, og koden generelt, og så videre, og så videre. At ikke spillet blir 500 GB stort, liksom. Så de begynte å sunsette ting, og det har jo vært blandet reaksjoner på det. Men nå sier de da at fra med nå, og i all fremtid, så skal ikke expansions, altså da hoved, da snakker vi Beyond Light, Forsaken, de der store hovedgreiene skal ikke sunsettes. Og det er veldig bra, altså, fordi historien i Destiny har gradvis blitt bedre og bedre. Det er mye mer sammenhengende og gjennomtenkt enn det har vært før. Og så da de lagde Destiny 1, så var det ingen i Bungie som visste hva The Darkness var. Men det ble hele tiden referert til, ikke sant? Men nå har de en plan som de har fulgt over flere sesonger og flere år. Og det er spennende nå fra sesong til sesong. Hva kommer til å skje? Liksom, hva er det neste? Så det er kjempebra også. Alle disse expansions som er ute nå er gratis for alle. Jeg tror det er bare en uke til, eller bare noen få dager til nå da, så podcasten kommer ut. Så hvis du er nysgjerrig, så kan du bare laste ned Destiny 2 New Light, som er gratis, og expansions gratis, spille gjennom historien, og se om det er noe for deg. Det har kommet inn, sa de da, 5 millioner nye Guardians etter, det var vel i løpet av det siste året, tror jeg. Så det er mye større dette her enn folk tror, altså. Mm.
Men hvor mange nye Guardians kom fra Runefjell Olsen, som begynte på nytt?
Jeg har bare tre. Jeg har datteren min, sønnen min og meg selv.
Ja, ok.
Så nei, jeg spiller ikke med de nå lenger også. Det skal de få lov til å gjøre selv. Jeg har drivet og levlet litt for de og sånt.
Så det er, sånn, det er ikke sånn som i gamle dager at man har liksom tre warlocks, og så gjør man alt tre ganger?
Nei, du kan da. Ja. Men det var en av de tingene som de droppet, fordi det var jo sånn folk levelet, ikke sant? Og så ble de max level veldig fort, at de bare flyttet av armor og så videre, men nå får du jo dramatisk mindre progresjon hvis du har samme klasse. Så
ja, okay.
Det har så liten effekt at det er ikke noe vits, liksom. Du gjør ikke det for å levele. Det er helt meningsløst. Så det er bedre å ha tre forskjellige karakterer. Hver klasse da. Det siste jeg vil nevne om Season of Plunder, som er veldig fett, er at nå har jo både Solar subclassen og Void subclassen fått samme behandling som det Stasis subclassen har, også en helt ny måte å se på klasse på abilities og sånne ting. Med da Season of Plunder så introduseres også Ark. Så nå er alle de fire subklassene i spillet etter samme modell. Og det som er kult med den er at det er jo ingen granater for eksempel som er eksklusive for en klasse lenger. Du kan bruke alle de samme granatene på alle de samme alle de fire forskjellige superne da, subklassene. Så man kan sitte og bygge karakter mer enn man kunne før da. Og den lener veldig inn i at hvis du gjør det, så får du bonuser på det, og får du bonuser på det, så får du bonuser på det, og det blir litt morsommere å spille. Det er litt mer givende å sette seg inn i liksom hva man trenger å gjøre da, for å overleve. Så det er veldig gøy at jeg kom på Ark, og Ark er jo en veldig sånn nærkamp subclass. Det skal være mye tryne på folk, og det er det jeg løser liksom, med shotguns og fusion rifler og bare nevne. Så i Season of Plunder har jeg valgt å starte som Titan. Nå skal jeg være Punch Bro.
Nice.
Fly rundt og ha det fett med hagler og granater og punching. Så, så det blir gøy.
Big boom boom boy.
Oh yes.
Yes. Okay. Is that my cue?
Oh yeah.
Jeg har jo litt sånn som Rune begynt å spille The Last of Us Part 1. Kan ikke si så mye om det nå, fordi vi har fått det tidlig og sånn. Men det jeg kan si, det tror jeg er ganske innenfor, det er at det er interessant å spille The Last of Us Part 1 igjen. Og liksom gå tilbake til det etter så mange år, for jeg har bare spilt det en gang.
Mm, så det var samme her.
Overraskende mye jeg hadde glemt, og overraskende mye som jeg liksom hadde sånn vagt bilde av, men som var annerledes enn jeg kunne huske da. Så, for det var jo et spill som jeg alltid har tenkt at liksom, det holdt å spille det en gang. Men det er litt gøy å spille det to ganger. Det er mer å sette pris på og legge merke til, og sånn som jeg kanskje ikke la merke til så mye den første gangen.
Mm.
Så det er spennende. Kan jeg vente med å si noe mer til nærmere lansering. Men jeg har også hoppet tilbake til Final Fantasy 14, for det kom en patch på tirsdag.
Mm.
Og det er sånne ganske store, spennende patcher som det spillet får av og til. Og det er jo litt ekstra spennende nå, fordi etter Endwalker, som var liksom endgame for historien, så startet jo en helt ny historie. Og ingen vet helt hvor den er på vei. Så første nye patchen var jo da starten, og så har det kommet en ny patch nå, som er del 2. Og det er vanskelig å liksom si noe uten å spoile, så jeg skal ikke si så mye, men det er en litt sånn interessant ny måte å bruke Final Fantasy på i denne nye patchen. Det er litt mer sånn direkte koblinger til da spesifikke spill i serien. Ikke at det er samme univers eller noe sånt, for det er det jo aldri nesten i Final Fantasy, men, men det er referanser som er litt mer håndfaste da enn det var før.
Okay.
Så jeg er litt spent på hvor det er på vei. Det er litt karakterer og ting og tank som dukker opp som har vært med i andre spill, som virker som de har en litt større rolle enn men de har hatt i historien til nå. Så det er litt fiffig. Så er det da med den patchen som har kommet nå, så er det en ny dungeon og en ny trial, som er da bossfightene i det spillet her, som var veldig, veldig kule. Jeg fikk spilt igjennom begge i går. Også kommet et nytt raid, et sånt firedels åttemanns raid. Det har jeg ikke testet enda, men det driver jeg og gearer meg opp til nå, sånn at jeg får tatt med Knights of Bilba ut i raid.
Oh, yeah.
Det er alltid gøy. Så det er spennende. Jeg er veldig, veldig spent på hvor det spillet er på vei. Det er ikke sikkert det er så lenge til vi begynner å høre noe om den neste store expansion. Og det er jo da du liksom virkelig får se hva kommer det spillet her til å handle om nå. Så det er jeg veldig spent på. Men McEvans er klar. Det her er dette er kos. Det spillet er veldig kos. Jeg er ikke en sånn som spiller det aktivt. Jeg spiller det bare når det kommer nytt content. Men det er et sånt spill som bare fortsetter å gi, altså. Beste historiefortelling og verden og stemning i et Final Fantasy-spill på veldig lenge. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Dette blir en album-anbefaling-spesial. Det var vanskelig ord, dette her. Har du lyst til å begynne, Rune?
Jeg kan godt begynne, og det er jo fordi jeg er veldig, veldig glad i Røyksopp. Har vært det alltid, helt fra første album, Melody AM. Og de har jo de siste årene vært i sånn, ikke, det har ikke vært stille, men de har liksom sluppet litt sånn låter her og der. Og folk har lurt litt på hva er det de egentlig planlegger nå. Og det de da faktisk planlegger er jo en trippelalbum. Det første kom tidligere år, var kjempebra. Nå kom da del 2, Profound Mysteries 2, kom nå i forrige uke. Og så kommer da faktisk et tredje album også før jul da. Og det å få tre nye Røyksopp-album, proppfulle av skikkelig gode låter på ett år, er spesielt for meg altså. Det er en utrolig hyggelig greie. Dette er et band som fortsatt er på topp da. De gjør masse kule collabs med vokalister, og det er umiskjennelig Røyksopp. Det høres veldig ut som Røyksopp, men det er skikkelig bra kvalitet på det de lager også. Og det føles litt som å pakke opp sånne godteposer av elektronika hver gang de slipper noe nytt. Om det er en enkel låt eller et helt album og så videre, så setter jeg veldig stor pris på det. Dette er et av Norges aller beste band, og de har vært det i mange, mange år. Og hadde det ikke vært for Omar Sheriff fra Karpe, så hadde det ligget på toppen for meg i år da. Så, men hvis du er glad i elektronika og tenker at Røyksopp var jo noe bra før, gi det en sjanse også. Dette er skikkelig, skikkelig bra greier. Så en kjapp anbefaling, men en hjerte, hva heter det? Nærme hjertet mitt anbefaling.
Nice. Da vil jeg jo komme med en liten anbefaling. Jeg skal, det blir litt progmetal her, men jeg skal snakke om et band som jeg ikke har snakket om før, men jeg har snakket om noe relatert. Jeg har snakket en del om Aireon, som er jo et progmetal konsept av en fyr som heter Arjen Lukasen, som er et geni, synes jeg. Da er jo konseptalbum, som er rene historier, rock, opera, opplegg. Men han har et annet prosjekt som kalles Star One. Dette er album som er det enkeltsonger. Det er helt klart progmetal, men kanskje mer i retning litt sånn symfonisk metal enn sånn progjass og div som andre band jeg anbefaler. Så det er litt renere metal-låter og enkeltstående. Lettere kanskje å hoppe inn i et helt konseptalbum. Men disse albumene også har tema over seg, som er litt kult, for han har tre album hos Star One, og alle er basert på filmer. Så rett og slett grunnen til at jeg anbefaler dette her er for at jeg nylig oppdaget at det har kommet et album jeg har misset som kom tidligere i år. Jeg trodde det skulle komme senere i år. Da er albumet Revel in Time, og da er basert da på filmer som har med tid og tidsreise å gjøre. Så her finner du mye kule kule sanger som er da inspirert av The Terminator, Groundhog Day, Back to the Future, Interstellar, litt sånne ting. Veldig mye kule låter, veldig mye kule artister som er med og gjester albumet. Så hvis du syns at noe av det jeg anbefalte i for eksempel den albumanbefalingen som jeg hadde i sommer, så kan dette her være right up your alley. Så dette er både albumet Revel in Time, som er helt nytt, men også en av mine tidligere favoritter av han, Victims of the Modern Age fra 2010, som er satt rundt science fiction-filmer som er mer dystopisk eller post-apokalyptisk. Vi snakker Matrix, Planet of the Apes, 12 Monkeys, Blade Runner, sånne ting, og Space Metal fra 2002, tror jeg. Ja, der det er litt ting som, ja, jeg tror folk har hørt om Star Wars og litt sånt. Der er det jo selvfølgelig space-filmer. Så kule konseptalbum av en fantastisk fyr, relatert til ting vi kjenner godt fra før av. Så check out hele navnet hans er jo altså alt for langt. Det er Arjen Anthony Lukasens Star One, tror jeg du får det opp som. Men søker du Star One, finner du da knallbra progmetal.
Kan jeg slenge på en liten selvpromoteringsanbefaling på slutten?
Ja!
Nei. Jeg gjør det for det. Det er fordi i går så samlet vi oss for å se de to neste episodene av Duellen.
Mm-hmm.
Og jeg bare lyst til å si til alle som jevnlig ser litt på Level Up Content, ikke miss den sesongen her av Duellen, for dette er, Nick er et geni på klipping.
Ja,
det er helt fantastisk. Jeg fikk jo ikke vært med på live-tittingen deres, men jeg lastet ned og så det senere på kvelden.
Nice.
Altså, det var amazing, to amazing episoder.
Ja, det er helt, helt fantastisk. Og det er liksom den timingen som Nick får til, og den der klippingen mellom forskjellige perspektiver. Vi aner jo ikke hvordan det går, så det er jo dritspennende for oss å se de episodene her.
Det er det.
Oh, yes.
Og det er liksom noe av det mest underholdende som har vært på kanalen vår ever.
Ja, så flink.
Massiv kudos til Nick. Jeg føler at det er lettere å skryte av Nick enn å skryte av liksom sine egne ting. Ja. Så det er veldig, veldig kudos til Nick, og ikke miss duellen.
Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Nå er det jo Gamescom. Det startet på også tidligere uka, denne store, store spillmessen i Tyskland, som nå endelig har åpnet dørene for da fysisk publikum, etter å ha vært online et par år, på grunn av pandemien selvfølgelig. Jeg har lyst til å bare nevne et par ting først, fordi dette er jo en ganske viktig messe, i hvert fall i Europa, og det er en av verdens, jeg tror kanskje det er verdens største spillmesse, når det gjelder antall besøkende. Jeg
tror det stemmer.
Mm, det er massivt, jeg har vært der et par ganger selv. Og det er så svært også, det er mange messehaller som er connectet til hverandre i Köln, som er dritsvære. Du kan bare gå. Og det er så mye folk, og det er så mye greier som skjer hele tiden.
Jeg har aldri følt meg så silly tønne som da jeg var på Gamescom.
Ikke sant? Samtidig med Gamescom så har de også en egen sånn festivalpark, hvor man kan sette opp telt og camp og bare ha det gøy utenfor også, liksom. Så en ordentlig fin markering da, av spillmediet her i Europa. Det er det positive. Den negative er den der prisutdelingen som de holder på med, som irriterer meg såpass mye at jeg har lyst til å nevne det her, hvor de har da kåring, liksom, mest etterlengta PC-spill, mest etterlengta PlayStation, Xbox og så videre. Og da er det jo bare, virker det som da, at det er bare de som stiller ut og som har puttet penger inn i Gamescom som får lov til å bli nominert.
Jeg tror de sa det jo, at det er liksom on the show floor.
Ikke sant?
At det er liksom topp det og det.
Ja, men du kan jo ikke. Det er jo helt tullete. At vi, var det Lies of P som vant mest etterlengt av PlayStation-spill? Foran God of War, for eksempel. Foran God of War Ragnarok. Og det er ikke sant, most anticipated, det er jo ikke det. Det er most anticipated av det som er her. Jeg synes hele den der prisutdelingen, det bruker så mye tid på da, på showet,
ja.
Irriterer meg litt.
Ja, det er veldig tydelig. Så er det jo også, ja. Du kan jo også liksom argumentere for at most anticipated, hva er det for en pris?
Mm. Ja.
Hva skal man med den?
Mest hype.
Ja.
Gratulerer.
Ja, det er liksom, hvorfor skal vi gi en pris for det?
D-Pad reklamerer jo for i traileren for den Vikings on Trampolines at det var det Game of the Year for 8 år siden eller etter alt, står det. De vant en eller annen sånn kåring i forbindelse med spillprisen eller etter alt da, her i Norge, ikke sant? Så ja, whatever. Det er i hvert fall gøy at Gamescom er i gang igjen. Det kommer sikkert flere nyheter fra den utover uka. Men det var jo den store opening night live med Jeff Keighley og gjengen på tirsdag, som vi dekka sammen med alltid så gode besøkstall på streamene våre på den type ting. Så det var jo over 1500 vi gikk innom streamene våre tirsdag kveld. Det er kjempekoselig. Hvor det da ble vist fram masse greier. Vi kommer ikke til å gå gjennom alt her. Det gjorde vi i spilluka, som kommer til å ta på onsdag. Så hvis du har lyst til å få liksom et enda bredere bilde av hva som ble vist fram, for det var 2 timer med ganske tett konsentrasjon av nye trailer og den type ting.
Jeg føler traileren gikk så slag i slag at jeg av og til hadde problemer med å skille om det var en ny trailer eller fortsatt var den fra forrige spillet.
Ja, ikke sant? Så vi går gjennom det aller meste, da, det er noen av de der små tingene som vi ikke nevner, men det er mest av de store tingene i hvert fall.
Det er så, faktisk en 3/4 spilluka Gamescom spesial, så ja. Check a look.
Yes, så det blir litt færre spill å snakke om denne gangen, men det kommer til å ta litt tid allikevel, for det er fortsatt mye altså. Så jeg delte dette litt inn i bolker med da de blanke nyhetene først, også de største nyhetene, de som greier som vi fikk vite for første gang på Opening Night Live. Og da vil jeg starte samme sted som vi spiller uka med Dune Awakening fra Funcom. Som vi visste jo at de jobber med et survival-spill basert på Dune-lisensen som de nå eier. Men dette var første gang vi fikk se både hva det heter og litt tonen og den type ting da.
Ja, for det var jo bare CG, ikke noe gameplay.
Nei.
Men du kan jo gjette deg frem til at du er en Fremen, for det var i hvert fall en sånn Fremen-person som var i teaseren. Og at du kanskje kan ri på sandworms. Han gjorde det på slutten her.
Han gjorde jo faktisk det.
Så, kanskje det er litt sånn Conan Exiles over det. I så fall så kanskje vi må tilbake til det, Svens.
Mm-hmm. Nok det.
Skal vi kalle oss
da? Jeg er veldig spent på
det. De sannete et eller annet. De fine Fremen.
Oh, nå begynte hjernen min å, det begynte å gå sånn tannhjul rundt omkring.
Ja.
Sandelig min hatt.
Ja, kanskje vi skal finne på det dårligste sandpønnet i verden. Så
ja, ikke sant? Nøtt eller sandhet. Nei, ok, vi går. De kaller det et open world survival MMO. Mm-hmm. Kanskje litt flere MMO-elementer enn det er i Conan Exiles. Men det er... dette er et bra team som har et bra spill i beltet nå med Conan Exiles. En kul lisens og en sjanger som er populær, så jeg har litt tro på dette her også. Det jeg er mest spent på er hvordan de får til den der gangen over sanden for å ikke tiltrekke deg sandworms.
Mm. Ja. Som,
ja. For det kan du jo ha det ganske mye gøy med.
Fra sand og samling.
Ja, det var også fint. Ja. Send inn ditt beste sandpønn på kommentarene.
Ja,
på,
gjør det.
På den her.
Så. En crowdsourcer titteren på neste gameplay-serie.
Ikke sant. Det er ikke kjent når Dune Awakening kommer, men det blir garantert et early access-spill. Jeg er nesten villig til å sette penger på det. Kanskje de til og med har sagt det. Jeg vet ikke. Og så da fikk vi et livstegn fra Dead Island 2 med en veldig heftig trailer. Det lanseres 3. februar neste år. Og dette er jo et spill som det ble jobbet mye med, og så nedlagt, og så startet de på nytt da, med et nytt team på 4 år siden, i da In the Spirit, av da det originale Dead Island. Så dette handler om zombieslakt, på mest mulig brutalt og kreativt vis, med da, var det 5 eller 6?
6 personer, tror jeg.
6 forskjellige rollefigurer med hver sin egen personlighet og sånne ting. Så det kan bli gøy. Vi fikk en lanseringsdato på Return to Monkey Island, og det er allerede 19. september. Du vet. Der står jeg nesten først i køen, tror jeg.
Ja.
Det gleder jeg meg kjempemasse til. Showet startet jo med en trailer, vi trenger ikke snakke masse om det, men med en trailer for et spill som fikk veldig mye plass på dette showet her, som heter Everywhere. Og det fremstod jo som en litt sånn Roblox for voksne, et spill som er alt liksom, for alle, hvor spillerne er med på å påvirke ting og sånne ting. Og så ble det jo kjent etterpå da, at utviklerne er jo ute og jakter på folk med blockchain-kompetanse.
Ja.
Og de har blitt konfrontert med dette, hvor de da sier at nei, dette handler bare om research. Dette er... selve spillet her lages i Unreal Engine 5. Ikke, det er ikke et blockchain, det lages ikke på blockchain. Det er bare for research, sier de da.
Jeg får det der L.A. Noir-bildet med doubt på hjernen når jeg hører hvordan de snakker om det spillet her.
Ingenting sier research som betaler folk med kompetansen for å få de inn i selskapet ditt.
Neida,
men jeg er litt block curious.
Til deres forsvar da, så er det jo, driver du et teknologiselskap i dag, så er det jo ikke helt unaturlig.
Nei, det er jo ikke da.
Å forske litt på krypto og blockchain og den type ting. Så,
ja. Jeg skal ikke være unødvendig negativ, da skal jeg ikke.
Nei. Men still, keep that shit out of games.
Ja, de gjør jo ikke det.
Nei, de gjør ikke det.
Flere av våre gamle store helter, både Will Wright og pokkeren der, korttidsminnet min til henne også. Han Fable
ja, Peter Molyneux.
Peter Molyneux.
Ja.
Han lager også et kryptospill, begge de to gjør det nå.
Det er kanskje ikke så overraskende at han gjør det.
Nei, kanskje ikke. Men ja, uansett. Unknown World har jo med litt sånn rakettfart blitt skutt opp til stjernehimmelen av spillutviklere med Subnautica, som er et fantastisk bra spill og et fantastisk bra univers. De har nå brukt pandemien til å gå en helt annen retning, nemlig nærmere bestemt da, figurines og turbasert brett slossing, hvor altså spillet heter da Moonbreaker. Du skal kunne male dine egne figurines, og plassere de liksom i spillet, og det er det samme da verktøy, samme maleverktøy som spilleren får, som utvikleren har brukt for å lage de figurene som er i spillet. Så det var en herlig departure fra, fra noe litt sånn som Vikings on Trampolines kontra Owlboy.
Mm. Veldig kult å se det her med miniatures som brukes i spill på den måten. Det er jo mange som er glad i da i fysisk format, så spent på å se hvordan de gjør dette her, altså.
Og det er en maleverktøy også, så er det ganske kult ut. Mm. Det er, ja, robust.
Og det er vel de som også har med seg Brandon Sanderson.
Brandon Sanderson har skrevet historien til dette spillet her. Mistborn, blant annet. Så, nei, det kan bli gøy dette her også. Det ligger jo en mulighet her også til å lage en fysisk versjon av dette spillet. At du bare tar de greiene du maler, og så 3D-printes det et eller annet sted, og så får du de til deg, og så...
Jeg ventet litt på at det skulle avduke en sånn der Amiibo-funksjonalitet i det. Men det kom jo aldri.
Ja, for det andre veien også tenkte jeg det, at du faktisk sitter og maler dine egne figurines hjemme, og så liksom får de skannet inn i spillet. Kommer i Early Access 29. september, dette spillet her. Vi fikk se de første glimtene fra Telltale Games-spillet The Expanse. Dette er jo et veldig godt likt sci-fi-univers, med både en veldig bra bokserie, hvis nok, jeg har ikke lest den, og en TV-serie på Amazon Prime, som har blitt veldig godt mottatt. Så jeg synes det spillet så kjempebra ut, med sånn der utforsking av liksom, romstasjoner og Zero Gravity og sånne ting, så... Jeg tror jeg har lyst til å vite litt mer om universet først, før jeg spiller spillet. Men det så skikkelig bra ut. Og så et spill som jeg tror de begynte å liksom droppe noen sånne korte gameplay-snutter på Twitter for en måned eller to siden. Et spill som heter Where Winds Meet, som er, hva er det de kalte det, Wuxia? Er det den stilen de kalte det, Carl? Kommentarer, noen som kommenterte på spilluka.
Ja, det kan han jo.
Ja.
Det husker jeg.
Litt sånn Crouching Tiger, Hidden Dragon combat-system. Du kan liksom løpe på vannet. Både dobbelt og trippel, og firedobbelt og femdobbelt hoppe i lufta og sånne ting. Det så ut som et veldig kult og fast-paced kampsystem.
Gjorde det?
Kombinert med litt sånn taktisk bruk av dodging og sånt da. Lagt da til Kina. På 1800-tallet eller noe sånt? 1700-tallet? Jeg husker ikke helt det.
Jeg leste i hvert fall middelalderen på gamer, så jeg tror det er riktig.
Så et sted mellom... jeg husker ikke noe middelalderen.
Nei, ikke heller. Ikke heller. Vi er ikke en historiepodcast.
Men det var jo skip med kanoner. Det var skip med kanoner. Så det var, vært i, det var ikke liksom oldtiden.
Nei.
Men det var gamle dager.
Gamle dager. Gamle dager.
Det så veldig bra ut i hvert fall. Og så fikk vi da en ny trailer fra Goat Simulator 3, som ser bananas ut.
Big hype. La,
ja, det er som vi sa i spilluka, altså, de har hatt det gøy på jobb også. Jeg får litt samme viben som jeg får av særlig det første WarioWare-spillet. Bare sånn, hvor mye kan vi finne på av gærne ting her, liksom?
Helt klart, så. Ikke lov til å si nei til ting på de møtene.
Ikke sant?
Ja, det er sånn, ha flest mulig. Ja, få flest mulig ideer, og bruk alle.
Ja.
Og så var det jo litt gøy da, at for dette her spillet her, også God Simulator, og da også God Simulator 2 og 3, 2 eksisterer bare i hodene til noen, er jo litt sånn inspirert av Dead Island, og måten de presenterte ting på. Så var det gøy da, både for Goat Simulator 3 og Dead Island 2 i samme presskonferanse, eller show.
Ja.
Og så er det en ny bolk. Jeg har bare skrevet til Elden Ring her, for det var tre spill som prøver å liksom tilfredsstille den der itchen folk har etter mer Elden Ring og mer FromSoft og sånne ting. For å ta den største nyheten først, da, det er et nytt studio som er opprettet av tidligere ansatte i både Bethesda og Obsidian og sånne ting. De har jobbet med både Skyrim og Fallout 4 og masse greier, Dragon Age, Inquisition var det folk fra. Og de kom med et nytt spill som heter Weird Song, W-I-R-D-Song, Weird Song. Studiet heter Something Wicked Games, og vi fikk bare se en bitteliten teaser av det, men dette er bransjeveteraner og sjangerveteraner som har jobbet mye med open world rollespill før, og når de da sier at Weird Song er delvis inspirert av Elden Ring, så blir jeg hyped også, så det holder. Jeg trenger ikke mer enn det. Det er liksom det jeg trenger. Så det kan bli spennende. Det er jo sikkert ganske langt unna da, siden de viste så lite fra det. Men,
Det er veldig sjeldent det klarer å dras opp noen form for hype hos meg enn bare ved å se liksom, stillbilder og prøve å skape en stemningstone av noe slag. Men de fikk det til altså.
Ja, det er noe med den der skapningen, den litt sånn hekselignende monsterskapningen som bare tar opp en sånn broket finger og hysjer liksom.
Ja.
som jeg synes var innmari fett. Så det her kan bli, det kan jo bli klapp selvfølgelig, men jeg har tro på dette her, ja altså. Bare det lille jeg har sett og hørt. Og så er det jo et studio som eksisterer på grunn av FromSoft-biblioteket. Og det er Deck 13, som jo startet med Lords of the Fallen, gikk videre til The Surge 1 og 2. De kommer nå med et helt nytt spill, en helt ny IP, som heter Atlas Fallen. Det skal komme til 2023, og det er jo, hva skal man si, nærmere Elden Ring enn noen av de andre tingene de har lagd før. Det virker som en mye større og mer åpen verden. Det er en medieval fantasy setting, og så videre. Og dette er jo et studio da, som har blitt gradvis bedre fra spill til spill, tatt markante steg videre. Så dette kan også bli innmari bra altså.
Kan bli veldig bra. Det ser også mer action-spill ut, synes jeg, enn det alle de tidligere spillene deres har gjort. Mye mer sånn fast-paced bevegelse, og det er sånn nesten, det ser ut som det er litt sånn God of War i det også. Potensielt.
Ja, det er kjempesønt. Du så den traileren du også, Svens?
Ja, ja, ja.
Hva synes du?
Nei, det så ut som, det så potensielt ut som min kopp med te, akkurat det der. Så, ja takk.
Og så synes jeg også det er interessant at Lords of the Fallen er jo ikke dødt det heller.
Nei.
Men nå er det et nytt studio som har overtatt den lisensen. Det heter Hexworks Studios, og det kommer et nytt spill der som heter The Lords of the Fallen.
Ja.
Liksom som
The Batman. Det også synes jeg så veldig heftig ut, altså.
Ja, jeg er hyped det, altså. Jeg er jo en av de rare som synes det første egentlig var ganske kult.
Jeg begynte på det, men jeg har aldri kommet meg gjennom det.
Jeg likte godt det at det var så tungt. Veldig tungt. Alle animasjoner var liksom så treige, og tok du rena fart og hoppet med en 2-6 liksom, så skulle ikke det være som å kaste en fjær rundt seg. Så spent på å se hva de klarer å gjøre videre med det.
Det virket jo som om det var i hvert fall det vi fikk se fra. Det var jo veldig mørkt.
Ja.
Og så veldig heavy metal, nesten sånn death metal tungt liksom. Med veldig spisse kanter på armoren og mye ondskap og sånne ting. Jeg kan like det.
Ja, hovedpersonen så litt ut som en sånn Nazgul.
Ja, det var det.
Jeg har jo ikke spilt Lords of the Fallen noe mer enn bare nok til å vite at dette orker jeg ikke å fullføre. Så, men jeg prøver alle disse Soulsborne-spillene. Inspirerte liksom. Det er, jeg vil jo gjerne at de skal være bra. Og så har jeg satt opp en bolk som er litt sånn personlig favoritter, for det ble å vise frem en god del ting her som kanskje ikke er sånn mega stort, men som likevel kanskje trakk litt i hjerteroten til flere av oss. Jeg har bare lyst til å nevne at flere av de tingene vi har snakket om, inkludert av Weird Song, Lords of the Fallen, Atlas Fallen og så videre, er jo ting som jeg gleder meg til. Så det er også inkludert der, men av de tingene vi ikke har snakket om så langt, hva vil dere trekke fram som deres personlige favoritter fra Opening Night Live?
Pinocchio.
Begynn en av dere.
Ja, jeg tenkte jeg skulle... Pinocchio. Lies of Pi er jo en bra plass å starte.
Det er jo det.
Da ser det dritbra ut.
Ja, det gjør det. Det, er, altså, det ser ut som det har den der, de der gode animasjonene som mange av de Souls-like-spillene ikke har.
Ja.
At de blir ofte veldig stive, og liksom, du ser at dette er et lite team som ikke har helt nailet det. Men det her er helt nydelig animert. Arkitekturen og liksom det visuelle designet på det spillet her er så sykt fett.
Det er det.
Ja, for Lies of P er jo et spill basert på...
Nei, det er P. Jeg sa Pi.
Ja, du sa Pi, det var Pi.
Ja, det,
sånn
det er Pi. Sånn ja, jeg er veldig forvirret. Jeg har lyst til å si Pi, men det er Pi.
Pi.
Og P-en står da for Pinocchio. Det er basert på Pinocchio. Pinocchio. The Boyhood.
Woodborn.
Ja, Woodborn. For det er jo et, det er veldig inspirert. Det er Soulsborne, eller Souls-like-spill det også. Kanskje nærmere Bloodborne. Med monster, bosser og alt dette er liksom har sett veldig bra ut hver gang vi har sett det. Nå fikk vi jo se enda mer og mye gameplay. Det er tre streker under det spillet for min del også altså. Og så fikk vi jo se ganske heftig sekvens fra The Callisto Protocol, som jeg tror kommer til å ende opp med å bli et av årets virkelig store spill. Dette er jo fra utviklerne av Dead Space. Det ligner jo veldig på Dead Space. Det ser fett ut også.
Er det, nå har ikke jeg spilt så mye Dead Space, er det enda mer gory enn Dead Space?
Dead Space er ganske gory.
Det er det, ja.
Jeg husker det som om det ble mer og mer gory for hvert spill også.
Ok.
Det er jo disse her... Hele konseptet, kampsystemet, er jo basert på dismemberment, liksom, altså avkapping av lemmer.
Det er det.
Du bruker jo et sånt der tool, som egentlig ikke er et våpen, men du bruker det som et våpen ved å bare kappe av lemmene til monstrene når de er på vei mot deg, liksom. Så det flyr jo lemmer og gør overalt, liksom, når du spiller. Så, ja.
Mye vifter i Callisto.
Ja. Ja. Vifter og gears som, ja.
Der har vi tidligere også sett at spillerne kan fort havne i den, disse kvernene de også, midt i kamper og sånne ting. Ser ikke bra ut.
Det var noen flotte dødssekvenser der. Det var det.
Og så har jeg satt opp her to spill som nesten var mine favoritter. Helt på toppen, liksom. Det ene er... Under the Waves, som er et fransk spill, hvor du driver og utforsker under vannet og sånt, både med en ubåt og ting og tang. Et veldig sånn zen-aktig, rolig spill virket det som.
Utviklet i samarbeid med Quantic Dream.
Stemmer det. Og så var det dette her, hva det heter, Scars
Above.
Scars Above selvfølgelig, et First Contact-spill. Det kommer en mystisk trekant, kanskje en Destiny-tegn, en pyramideformet et eller annet over jorda. Og din oppgave blir å utforske hva dette er for noe. Har de gode hensikter? Har de onde hensikter? Kanskje det er litt av begge deler?
Utrolig kult utgangspunkt.
Ja, det er kjempekult, og de viste jo frem ganske mye fra det. Og jeg ble veldig nysgjerrig på det, for det var så mange forskjellige typer lokasjoner og omgivelser og hendelser. Og så det virket som det nesten var litt sånn der dimensjonshopping eller ormhullhopping til andre steder og sånt, for det var så mye rart, liksom, og mystisk, og det setter jeg veldig pris på også.
Så må vi jo legge til... Enda mer innhold fra Sonic Frontiers.
Sonic Frontiers. Der var det.
Det
Hva tror du, Frida?
Jo mer jeg får sett det da, og jo mer jeg får sett av de tingene som ikke bærer den åpne verden med litt malplassert rails, som jeg synes det fortsatt ser ut som, jo mer positiv blir jeg. Jo mer optimistisk blir jeg. For de andre tingene med den der cyberworlden og litt sånt, synes jeg egentlig ser gøy ut. Ja, så enkelt det da.
Jeg er veldig sånn morbid interessert.
Ja, det blir jo fascinert, sant?
Og det er på en måte et fint sted å være med Sonic, fordi enten så blir du positivt overrasket over at det er bra, eller så blir du positivt overrasket at det er veldig dårlig.
Så er det, jeg tror jeg nevnte under streamen, men som Sonic-fan, med en gang du ser noe der som kanskje er bra ut, så henger du deg fast i dag. Og tenker at ja, men dette kan bli bra. Og så må du sikkert se litt forbi litt andre ting. Men du vet aldri, så jeg er veldig spent på å se hva det er når dette kommer ut. Dette kommer ut 8. november.
Dagen før God of War, hva er det de tenker på?
Ja, og litt over en veka etter Bayonetta 3.
Ja.
What the fuck?
Dere er ikke bortskjemt, Sonic fans, det må jeg si.
Nei.
Det er vi ikke. Da er vi ikke.
Det er sant. Men jeg har liksom endt opp, jeg har fått litt sånn, fred i sjela over å tenke at hvis det blir bra, så er det kult. Hvis det er dårlig, så blir det gøy. Da kan jeg på en måte ikke tape.
Nei, da kan du ikke tape.
Og jeg tenker for dere som hører på, det blir en god anmeldelse uansett.
Hva om det bare er helt greit da, Carl?
Ja, det er jo det verste.
Ja.
Ikke sant? Så for Sonic-spill pleier ikke å være helt greie.
Nei.
Det er enten eller.
Mm.
Så ja, det må være det.
Ja.
Jeg synes i hvert fall Sonic Frontiers aldri har sett bedre ut enn de gjorde i den nye traileren. Det virket mye mer variert og gøy. Å spille enn det har vært gitt inntrykk av før, da, synes jeg.
Absolutt.
Har du noen favoritter du har lyst til å trekke fram, Svens?
Nei, de har egentlig allerede betatt.
Ja.
Alt som kan minne om Souls, yes please.
Ja. Det er jeg muligens enig i. Vi fortsetter med da de store Destiny 2-nyhetene, for det var jo en showcase rett før Opening Night Live, og også rett før nye sesongen ble sluppet, hvor de da avduka den neste store expansion. Den heter Lightfall. Den kommer 28. februar neste år. Og dette er jo på en måte et nytt kapittel da, i Destiny 2. Alle disse expansionene introduserer på en måte noe helt nytt, og nye sesonger og sånne ting. Og så har du disse sesongene som går imellom, som gir historiebruddstykker de også, og fortsetter historien og så videre. Men det er disse store expansionene, det er de som på en måte introduserer de største nye tingene, nye raids og så videre. Så dette er en big deal. Det kommer en helt ny lokasjon, nemlig Neptun, hvor det da ligger en by grunnlagt av mennesker, også menneskeheten, som heter Neo Luna, og den har vært cloaked i veldig lang tid. Og så når man har sett på Neptun, så har man ikke sett noe, for den har liksom vært skjult av denne byen her. Så det er litt interessant, fordi det på en måte, den har eksistert så lenge at det er egen lore der. Det er en egen sivilisasjon som har eksistert der lenge, som du kommer inn i som en fremmed. Da. Det er ikke bare en ruin av noe eller noe sånt. Det er et levende samfunn. Og det er også veldig sånn neon cyberpunk inspirert, så du får også en helt annen feel og vibe enn du har i det andre innholdet Destiny.
Til og med logoen.
Ikke sant? Og til og med logoen er jo litt sånn der klassisk cyberpunk neon design på, liksom. Det virker som en ny retning da, for hele spillet. Og det er så deilig også at de gjør det. Og det bygges jo opp til en, akkurat som det ble gjort med Final Fantasy 14, Karl, en konklusjon på en Destiny-saga. Det blir ikke med den expansionen, det kommer en til etter det, men det skal liksom konkludere denne historien de forteller nå. Og så sier du at det fortsetter etterpå, men da med en ny historie, ikke sant? Eller noe nytt. Så nå begynner det å bli ganske spennende også. Nå er jo da The Witness, som vi fikk stifte litt bekjentskap med i The Witch Queen, lederen for The Darkness. Han har sånne hodeskaller som går ut som røyk av toppen av huet hans, og så har han sånne kappe med en høy hals. Ser skikkelig freaky ut. Han får jo med sentral rolle, og ikke minst da også Kallus og hans Shadow Legion av kabalkrigere kommer inn da som en hovedfiende i dette her.
Men her kommer Destiny-duben altså, bare så det er klart. Men er ikke Kallus han duden fra tidligere raid?
Jo da, Kallus har jo dette kjempeskipet sitt, Leviathan,
ja.
Hvor det har vært både et raid og to mini-raids i, og også forrige sesong foregikk jo i veldig stor grad der da.
Ja.
Dette er jo hans skip, og han har jo på en måte en sånn kabalkonge som man trodde man skulle møte da. I Destiny 2. Men du møtte jo bare kopier av han. Roboter. Det var en sånn der rad på rad med roboter som så ut som Kallus.
Riktig.
Så han har vært i universet, men nå er det faktisk Kallus. Og han var liksom fanget. Det er litt som den der skurken i Dune. Hva er det han heter igjen? Han som Stellan Skarsgård spiller
Baron
i filmen.
Baron Harkonnen, eller han? Ja.
Ja. Det føltes litt sann da, eller liksom Boba Fett, han ligger liksom omsluttet av noe sånn darkness-pyramideteknologi. Bare hodet han stikker opp og bare... så det var kult. Jeg får prøve å gå litt kjapt igjen. Det kommer også en ny subclass da, med Lightfall, som heter Strand, som er kjempespennende, hvor du blant annet alle de tre klassene får en grappling hook, som kan liksom connecte til punkter du bestemmer selv, da, bare i lufta liksom. Og bare det å introdusere den type mobilitet da, og vertikal spillbarhet i Destiny 2 er veldig interessant altså. Det er et helt nytt element som kan endre hele greia ganske mye. Du får det som kalles Guardian Ranks, som er et system for å både gi deg selv tilfredsstillelsen av å vise fram alt det kule du har gjort i Destiny, men også for andre da, å kunne se om du er en, hva slags type Guardian er du liksom. Med det så kommer også et commendation system, så hvis du spiller med folk så kan det gi deg en score hvis det har vært hjelpsom eller morsom å spille med eller hyggelig eller hva som helst. Det kommer da på toppen av et rapporteringssystem hvis du har vært på andre enden av skalaen selvfølgelig. Og så får du endelig en loadout mod manager som gjør at du får altså det å pusle med rollefiguren din er for komplisert nå og for knotete, og du må drive og skifte mods og huske da hvilken mods du bruker til forskjellige aktiviteter, og det er særlig forskjell mellom PvP og PvE. Her får du et eget system hvor du kan lagre en loadout og bare bruke den. Trykk på en knapp, og så, ikke sant, når du er ferdig med å bygge, så kommer alt tilbake. Så det er kjempebra. Jeg har tro på fremtiden til Destiny 2 fortsatt. Jeg spiller det ikke like mye som før. Jeg er innom når det kommer nye sesonger, og så spiller jeg det nye innholdet, og så legger jeg det gjerne bort da. Men det kommer så mye bra nytt innhold hele tiden nå, at det fortsatt er gøy å være Destiny-spiller. Jeg har veldig lyst, særlig deg, Svens, til å spille gjennom The Witch Queen-kampanjen, som en serie kanskje, på kanalen vår.
Jeg er lett med, altså.
Ja, eller en stream eller noe, fordi den er så god, altså. Det er et så godt eksempel på hvor langt de har kommet med historiefortelling og singleplayer co-op i dette spillet her. Det er ordentlig god kampanj, en av de beste FPS-kampanjene jeg har spilt, og jeg har lyst til å introdusere dem for flere av mine venner.
Veldig gjerne.
Jep. Vi har fått dato på det neste Dark Pictures Anthology-spillet, som heter The Devil in Me. Det er 18. november. Gleder du deg, Carl?
Ja, alltid stas med nye Dark Pictures-spill. Mm. Det er jo, det mister jo Halloween. De pleier jo ofte å være ute rundt Halloween.
Mm.
Men nei, det er, jeg har snakket mye om de før, men det er sånn, den type skrekkspill som jeg takler. For det er liksom akkurat skummelt nok, samtidig som det ikke er for skummelt.
Mm. Og så en nyhet vi også hadde med i spilluka. Multiverses har rundet 20 millioner spillere. Og det er dette Smash Bros-lignende brawler combat fighting-spillet til Warner Bros.
Mm.
Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sånt? Ukens spørsmål.
Åh, vær så god, Carl. Ukens Sin 4. Gamescom viser en høy med CGI-trailere og veldig lite gameplay. Blir dere fortsatt hypet over CGI-trailere, eller forventer dere å se mer gameplay fra spillet for å gi opp en mening? Grunnen til spørsmålet er at mange CGI-trailere er langt fra virkeligheten av det vi får når spillet først er lansert. Jeg tror mer enn halvparten av de spillene som blir vist på Gamescom får hype i cirka 10 minutter for så å bli glemt.
Hmm. Det er selvfølgelig et veldig relevant og viktig perspektiv Trond kom med der. Akkurat når det gjelder disse showene og pressekonferansene og sånt, så tillater jeg meg å bli litt mer hype enn jeg blir normalt sett. Når jeg sitter i kontorstolen min og ser en ny trailer, og det er bare CGI, så er det sånn, ja. Men ofte da, når det er kombinasjoner, sjanger jeg liker fra et studio jeg tror på, kanskje de har et bibliotek av spill som er bra, så kan jo en CGI-trailer også skape liksom ekte hype da, som det er greit å bare kjenne litt på, synes jeg da. Mm. Men det er nok mange av disse spillene her som ikke kommer til å ende opp med å bli så bra som det kanskje kunne virke som da. Det tror jeg Trond er helt rett i.
Ja, og så er det dette med CGI-trailer, de gir et kanskje en forhåpning om hva gameplay skal være, som ikke alltid stemmer overens med det faktisk er, så det ender opp med å kanskje bli nesten villedende til tida.
Mm.
Ja, det gjør det. Jeg synes det er lettere å bli hype over en CG-trailer hvis det er en oppfølger. At det er noe ja. Som du allerede på en måte vet hva du kan forvente. Men hvis det er et nytt spill, sånn som da Weird Song for eksempel, eller Weird Song,
ja.
Så får jeg ikke så mye ut av de trailerne, fordi det er kule bilder, men det er ingenting om hva spillet kommer til å være. Mm. Du kan på en måte gjette deg frem til at det er litt sånn Skyrim-aktig, sånn som de har jobbet med før. Men så har du ikke sagt det heller, så det blir liksom bare gjetting.
Mm.
Og da sitter du ikke igjen med så veldig mye.
Jeg kan huske godt traileren til We Happy Few.
Ja,
den var jo helt insane.
Den var jo fantastisk. Ja. Det var jo game of the show for oss det året.
Mm.
Ja.
Men da viste jo ikke noe gameplay, og viste seg å være et annerledes spill enn kanskje en fikk inntrykk av også.
Mm. Det var jo ikke storyfokus i det spillet på den måten i det hele tatt.
Nei. Så det er interessant, men det er en av de spillene jeg først tenker på når jeg tenker på liksom CGI-trailer som ikke alltid nødvendigvis var da en trodde.
Mm. Men også CGI-trailer. Hva sa du?
Dead Island.
Ja. Men CGI-trailer kan jo også være på en måte en litt mer ærlig måte å markedsføre spill på enn en gameplay-trailer, for det har jo hent at man på en måte konstruerer en gameplay-trailer som får spillet til å fremstå i et annet lys enn det faktisk er da, for spillerne. Anthem, for eksempel.
Mm. Ja. Det var jo ikke en gameplay-trailer. Det var det som var shady med det. At det var fremstilt som gameplay, men det var jo egentlig ikke det.
Ja,
ja det samme gjaldt jo Killzone til PS4, var det vel? Eller var det PS3?
Jeg tror det var Killzone 2, 3?
Ja, et av de.
Mm.
Som jo bare var lagd i, det så ut som gameplay, men alt var CGI.
Mm. Ja, det er det verste når du fremstiller noe som gameplay som ikke er det.
Ja,
det er jo bare uærlig.
Ja, for man kan få det meste også, til å se ganske heftig ut med riktig klipping og regi. Kanskje litt sånn betegnende egentlig da, at ingen av trailerne til Saints Row, det nye Saints Row, har klart å vise hvordan spillet som skikkelig kult. Altså, jeg har ikke fått noe hype-følelse av noen av de trailerne som ble vist frem, hverken CGI eller gameplay. Så er spillet relativt middelmådig da, også. Så noen spillene er det kanskje vanskelig å lage noe som ser skikkelig heftig ut av også.
Mm.
Så det glemte jeg å snakke om forresten, i hva vi har spilt siden sist. Det kom jo anmeldelsen inn på NRK nå hvert øyeblikk.
Ja, for innså plutselig hadde jeg bare glemt at om du har snakket om det tidligere, eller ei?
Ja, nei, jeg har levert anmeldelse i dag, men jeg vet ikke når du publiserer den. Det kan hende at det er etter podcasten er ute. Mm. Så jeg kan ikke si så mye om det enda, da, for det blir litt illojalt av meg overfor den avtalen jeg har med NRK. Men det får ikke en veldig høy score, altså. Det gjør ikke det. Det gjør ikke det.
Mhm.
Var det noe mer vi skulle tilføre der, forresten?
Nei, det eneste er sånn som kanskje den kuleste måten å vise frem et spill på. Det er jo sånn som det klassiske eksempelet med det første nye God of War, med en lang gameplay-sekvens som er representativ for spillet,
mm-hmm.
og som gir deg et inntrykk av story, gameplay, alt det hele pakket, liksom.
Mm.
Det er ikke en eneste løgn i det de viste der.
Nei, men det ble det jo beskyldt for, da den gameplay-demoen kom. Men dette er jo regissert, og det sitter noen som kan spille, og bla 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 bla. Men det var akkurat sånn det føltes å spille akkurat den samme sekvensen
da, det?
Ja.
Da det kom senere.
Så det må være sjukt frustrerende for deg. Og bare sånn, ja. Nei, det er sånn.
Dette er spillet. Ja. Vi lover. Ja.
Da tror jeg hopper videre til et annet spørsmål her. Dette her kommer fra Vegard, det var et utrolig rar tonefall, Vegard Lindland, som skriver «Kulturutveksling anser meg som bra. Men nå når det starter å komme til synelatende store og velproduserte spill fra land som Russland, eksempel Atomic Heart, og Kina med eksempel som Black Myth Wukong, Where Winds Meet og sånne ting, land som i nyere tid har problemer med krig, folkemord og overvåking av innbyggerne sine. Bør vi da trykke på bremsen for hype for disse spillene? Eller bør vi alltid anse spill produsert fra sånne land som skilt fra statens problemer?» Og dette er jo et viktig spørsmål å diskutere, i hvert fall for oss som journalister som må velge hva spillet skal dekke og sånt.
Ja, det er et utrolig, utrolig interessant spørsmål og en viktig problemstilling for oss. Hvis man har fulgt oss over litt tid, så har man jo kanskje fått med seg da, at når det er snakk om eierskap i Funcom for eksempel, eid 100% av Tencent, når det er snakk om Saudi-Arabias investering i Embracer Group, 8% eier de av det selskapet, ja. Så tar vi det opp, og vi snakker om det. Men jeg synes det vanskelig å skille på en måte kulturproduktene fra myndighetene i disse landene. Vi vet jo for eksempel at det utviklere i Russland som har tatt en aktiv rolle i å være mot da, invasjonen av Ukraina for eksempel. Og man vet jo ikke hva teamet bak Black Myth for eksempel mener om de litt sånn totalitærlignende situasjonene i Kina, og behandlingen av uigurer og sånne ting. Så det å på en måte skille kunsten fra både mannen og staten, er jo en sånn der stadig tilbakevendende problemstilling for sånne som oss da. Vi får jo lignende type problemer rundt Hogwarts Legacy og J.K. Rowling. Dette er komplisert også. Det er ikke noen fasitsvar på det og sånt, men jeg tenker at det vi minimum bør gjøre, det er jo når det er snakk om disse spillene, er å samtidig snakke om situasjonen i de landene og med de personene som står bak. Og så får vi ta en diskusjon da, et valg på om vi skal la det påvirke en score for eksempel, eller om vi skal la liksom produktet, kulturproduktet i seg selv få lov til å snakke for seg selv.
Ja, for vi får jo alltid kommentarer når vi tar opp de tingene her om at nei, men dere skal dekke spill og snakke om spill, drit i alt det andre. Men det er viktig for oss som en spillredaksjon å også sette spill i en kulturkontekst, plassere det i samfunnet. Ikke se på spill som noe som bare eksisterer i et vakuum. Og den delen er også viktig da, for oss, og da blir disse tingene her litt kompliserte.
Og så må jeg si at det, i hodet mitt i hvert fall, så hjelper det jo litt av sånn Black Myth og Where Winds Meet. Det foregår jo i et, også i Kina i gamle dager. Og Kina har jo en fantastisk kulturhistorie, som har hatt mange utrolig gode historier da, som har blitt fortalt både på film og i spill og tv-serier og tegneserier og alt mulig rart liksom. Det er jo et veldig rikt kulturunivers å ta av fra der. Det ville nok vært noe annet hvis de prøvde å, hvis det kom liksom et spill fra dagens Kina som hadde på en måte politiske under- og overtoner som glatta over eller ignorerte de problemene som faktisk er der da, enn når man går tilbake i tid. Men allikevel, jeg vet ikke, det er mye av dette her som er en bevisst et bevisst forsøk på å påvirke opinion i Vesten. Og det er litt skummelt også. Det er litt skummelt.
Ja.
Og du finner jo elementer av det ganske mange steder, så som det er ikke så lenge siden Call of Duty ble beskyldt for å hvitvaske amerikanske war crimes i en av historiene sine.
Og det er helt sant.
Ja.
Jeg tror hovedproblemet da, med på en måte også med Tencents investeringer over hele Vesten, og den type innflytelse i Vesten, er jo at hvis man sitter og eier de som lager underholdningsproduktene som Vesten konsumerer, da, så er det ikke sikkert at de er inne, og så lager de et spill om, lagt i en fantasiverden som ikke har noe med virkeligheten å gjøre i det hele tatt, så holder de seg sikkert helt tilbake og lar teamet styre det kreative selv. Men i det øyeblikket et av disse studiene har lyst til å lage noe fra Taiwan, for eksempel, eller noe som problematiserer behandlingen av uigurer, så ligger det nok både et potensial for faktisk sensur, at eierne kommer inn og stanser det, men ikke minst selvsensur. Og der har du jo også det store problemet med at for å bli tillatt for utgivelse på det kinesiske markedet, så må du følge en del retningslinjer fra de kinesiske myndighetene, eller så blir det banna liksom. Du får ikke lov til å selge det, og det er et gigamarked. Vi snakker milliarder av kroner da, for de som lager spill. Og da velger man jo da å sensurere seg selv før man lager produkter, ikke sant? Og det er en ganske stor og kinkig problemstilling også.
Det er litt shady.
Det
er litt, ja. Det er vanskelig. Det er vanskelig, og jeg tror det er vanskelig for utviklere også. Og, ja. Nei, men for dere som hører på, dere vet litt hvor vi står i dette her, og vet at vi kommer til å ta vurderinger på dette her, etter hvert som spillet kommer.
Jeg håper i hvert fall vi klarer å kommunisere hvor vi kommer fra når vi snakker om de tingene her.
Ja. Ja. Vi har jo på en måte i praksis da, tatt en litt sånn holdning om at vi lar spillene være spill, og vi har jo snakket mye om og anmeldt Genshin Impact for eksempel. Og det... Jeg vet ikke, vi har ikke diskutert det så mye på bakrommet, liksom, om vi skulle gjøre noe ekstra ut av det eller ikke. Det har på en måte bare blitt litt sånn. Så får vi se da. Det er et tema vi tenker mye på og snakker mye om for tiden fremover. For det blir jo ikke mindre aktuelt.
Nope. Skal vi ta et nytt spørsmål? Har du et, Rune?
Ja, jeg har et kjapt fra Andreas Antbro, som lurer på om det er mulighet for å kjøpe billett i døra på Eldorado neste lørdag, det er da 3. september. Vi har dette live podcast show vårt på Eldorado, og det er det, men jeg tror du må gjøre det via mobilen din. det tror jeg kun billettsalg via Ticketmaster, men du kan møte opp da, og kjøpe billett og vise den i døra liksom. Jeg er ikke sikker på om de har et billettsystem i kassa. Det hadde de ikke før i hvert fall, men det er mulig de har fått det nå da. Men jeg håper ikke det blir utsolgt, eller jeg håper det blir utsolgt, men jeg håper at det er mulig å møte opp.
Ja, jeg håper det blir akkurat så utsolgt at alle som vil får vært med.
Ja.
Ikke sant?
Det er perfekt.
Det som er bra med Eldorado er at det er jo 198 sitteplasser på tribunen, men det er jo plass til flere. Altså det, du kan stå bakerst, de kan sette ut noen ekstra stoler her og der, det er disse båsene. Så hvis det blir utsalt, så er det jo alltid mulig å få plass til noen flere. Så ja, jeg vil oppfordre folk da, som har lyst til å komme og ikke vet helt om de kan før den lørdagen, til å møte opp.
Yes. Du har egentlig lyst til å ta et spørsmål her. Det er til meg fra Andy King, som spør: Frida, har du noen tips til en ny sivilingeniørstudent på NTNU? Altid. Nå er det jo begynt, det har blitt noen år siden jeg var student. Jeg innser at jeg har nå begynt med 10. år i Trondheim, som er litt vilt, faktisk. Men dette går ikke bare til nye sivilingeniørstudenter, det går til alle nye studenter, noen som kanskje har startet på et nytt studie nå. Mitt tips er, prøv nye ting. Ikke si nei til å teste ut ting. Si ja til verv, eller å være med på arrangement, eller...
Åja, du snakker ikke om narkotiske stoffer. Det er det andre.
Hæ? Ja. ja, nei, ikke narkotiske stoff. Si no to drugs.
Så prøv nye ting, men ikke...
Hva er den t-skjorte, Sonic t-skjorte, sier jeg, Carl? Det er no Sonic.
Ja, Sonic says no to fascism and racism. Det er altså
riktig. Oh, ja, ok, det var den jeg kanskje blander med.
Ja.
Men helt sikkert drugs også. Hvis ikke Sonic går på speed, ikke vet jeg. Nei, da var urelatert. Nei, si ja til å være med på arrangement. Kanskje du tenker, er dette her noe for meg da? Testa ut! Sjekk om det er gøy! Det er da du blir kjent med nye folk, nye venner. Det er så... Selv om det kanskje er litt utenfor komfortzonen, og det er kanskje du er... da jeg kom til Trondheim, så begynte jeg på svingdansing. Og jeg har hatt et år med karate. Altså, gir ting du ikke har hatt mulighet til før, kanskje. Fordi at nå er du... Hvis du har flyttet til en ny by, så er det andre muligheter, flere muligheter. Og det er ikke sikkert at du har tid eller mulighet til det senere. Så... ta deg tid til det. Du har tid til det. Og for deg som kanskje er litt stresset rundt eksamen og sånt... så er ikke du må ikke ha A i alle fag for å være en bra person. Karakterer er langt fra alt i livet. Så tenk på at du skal også utvikle deg som person samtidig som du studerer, for da kan det være like nyttig de ekstra egenskapene du lærer deg underveis enn bare da å pugge på formler og andre ting. Cool. Så da er mine tips med å komme på noe. Ta verv. Det er gøy. Sånne ting. Plutselig så får du deg jobb i VG. Du vet aldri. Det er det som fikk meg her. Så, yeah. Ja, nei, jeg... Har du et spørsmål, Carl?
Jeg kan ta et kjapt et her. Skal vi se. Bare finne det fram. Det er fra Sigurd Holtet på Facebook. Kommer det noen tierlist av alle FromSoft-bossene, sånn som med Pokémon-videoen? Med takk på at det er så mange i redaksjonen som er ihuga FromSoft-fans, hadde det vært veldig nice å se en tierlist fra dere. Jeg tror ikke vi tar alle på en gang.
Nei.
Men vi planlegger en Bloodborne boss tierlist. Det gjør vi. Mm-hmm. Det må på plass.
Jeg vil være med.
Du skal være med. Mm-hmm. Det får vi til. Vi må også lage en tierlist om Sonic-spill.
Yes.
For der har vi hele skalaen, og da blir det ekstra gøy. Kanskje som Mario-spill, men problemet med Mario-spill er at det er så veldig mange oppe på S.
Ja, så det blir litt sånn kjedelig.
Det er ikke så mange Mario-spill som får F, liksom.
Nei, samme Zelda-spill egentlig.
Mm.
Så jeg tenker, altså, Pokémon sesong 2 og 3.
Det må vi ha.
Ikke
det
sesong,
ha.
Men dere vet hva jeg mener, generasjon.
Episode, generasjon, ja.
Ja. Så da må vi jo ha. Så ikke vær redd for at vi har tenkt å bare sånn, nei, nå var vi ferdig med tier lists.
Det er vi ikke. Det blir et litt sånn overskuddsprosjekt sannsynligvis, når vi har tid til å lage det.
Mm.
For det er jo, det er ikke, på skalaen av seriøst til useriøst content, så er det ikke det mest seriøse vi gjør. Men det er gøy.
Og så tar det heldigvis ikke sånn mega lang tid å lage det heller. For når man bruker den der T-list-verktøyet, liksom, så kan man jo bare sitte og gjøre det mens man snakker og tar opptak, og så har man opptak av lyd og video og sånt, alt samtidig, da.
Mm. Sånn, det var sånn.
Ja.
Helt til jeg fant ut at jeg måtte laste ned PNG-er av 151 Pokémon og animere de.
Åja, du har gjort det selv? Jeg trodde det var et verktøy som... Har du gjort det selv?
Jeg har gjort det. Og det er fordi jeg ville at det skulle være interessant å se på visuelt, men jeg angret veldig fort på at jeg gjorde det.
Ja, for jeg trodde du satt der med musa og dro de over i riktig tier.
Ja, det gjorde jeg, men det er animert på videoen.
Åja, ok. Wow. Ja, da blir det noe annet.
Ja, det var litt mer jobb enn forventet, men det går an å finne kanskje litt smartere måter å høre det på.
Ja, det vil jeg tro.
Skal vi ta et siste spørsmål?
Ja, jeg har lyst til å gjøre det fordi jeg synes det var en veldig god idé. Jeg vet ikke om jeg har tid til å gjøre det, men tanken var god. Det er fra Norton Jonasson, som spør da, kan Rune lage en podcastepisode der han forteller Destiny lore, sånn som en far leser eventyr for sine barn?
Ja!
Du kan bli liksom Rune-Vidja.
Ja, ikke sant? Nå finnes det jo veldig, veldig bra lore-folk på YouTube. My Name is Bife, for eksempel. Jeg har jo fantastisk gode lore-videoer. Så jeg vet ikke om markedet egentlig er der, men jeg så liksom bare for meg at det hadde vært gøy å skrive ned Destiny-loren på den måten. Ikke sant? Som et eventyr. Å sitte ved en peis eller et juletre eller et eller annet, og lese den med et glass whisky, kanskje.
Oh,
noe brunt i glasset.
Destiny-loren.
Ja, ikke sant, tøffler og... Så jeg fikk noen bilder i hodet der, Norton, som jeg kanskje gjør noe med, vi får se. Kanskje noe før Lightfall eller noe sånt.
Du kan ha en sånn her liten ghost companion som du animerer inn fra siden, som har sånn pipestemme.
Ja, det kan du gjøre, Carl.
Jeg kan være pipestemmen, det kan jeg gjøre.
Ja, animere det.
Kan jeg sånn, men Rune, hva betyr? Og så kommer de forskjellige.
Det var faktisk en utrolig god idé. Det var en utrolig god idé. Men den kan jo bare være på en pinne også, for det kan jo være litt morsomt.
Ja,
det er sant.
Noen sitter der liksom bare med den pinnen.
Jeg trodde hun ikke hadde tid til å forklare.
Liksom, men Rune, hva er egentlig The Darkness?
Ja. Så kan du liksom rolig sånn, ja, nå skal du høre.
Der høres fort ut som noe vi bør lage.
Ja. Kan vi gjøre det samme med Souls og samme med alt det andre som er komplisert?
Her har vi jo formatet, vet du.
Kingdom Hearts.
Ja.
Yes, vi må gjøre det her.
Ja, for jeg vet at du en gang snakket om at du har en sånn svær tavla, og så sitter du og på en måte belærer oss i...
Mm. Og så er det en av dere som stiller smarte spørsmål, mens alle de andre bare,
Ja.
Orker ikke å høre mer.
Ja.
Det er mange muligheter her.
Mm. Men jeg liker den der rolig ved peisen-greia. Det er en god idé.
Mm.
Ja, et eller annet her. Vi har green screen her.
Vi har det.
Ja.
Mm.
Slipper vi å faktisk tenne en peis på kontoret.
Ja, det er en fordel. Mm. Jeg hadde jo planen om å gi noe story i hva det hette Scarlet Nexus, for den storyen der var jo helt bonkers. Men jeg bare orket ikke spille ferdig. Men det var jo helt koko. Det var faktisk det verste innenfor RPG-sjangeren jeg var borte i. Det var helt... Jento var ikke engang båten, sant? Det er jo helt...
Nei, da er det håpløst. hvis jenta var båten, så hadde det vært redeemable, på en måte.
Mm.
Ja.
Nei, men skal vi runde av da?
Ja.
Let's do it.
Da runder vi av.
Ja, men da. Dette her var en episode av podcasten Level Backup utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Og vignettene laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye av innholdet vårt, inkludert duell! Wow! På youtube.com/levelupnord og sjekk ut twitch.tv/levelupnord. Der ligger det litt streams. Kanskje plutselig stream med noe annet. You never know. Hopp inn på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge. Og vi har en webshop med masse kule ting. Det levelupnorge.myspreadshop.no. Og støtt oss gjerne på Patreon. Så da går du inn på patreon.com/levelupnorge. Nå ble jeg plutselig sikker. Ok, takk. Så tusen takk til alle dere som støtter oss der. Det er dere som gjør at vi kan holde på og gjør det vi gjør, og det vi liker så godt. Så tusen, tusen takk til dere alle sammen.
Ja, tusen takk, det kjempeviktig. Og så kan jeg også legge til at i stedet for å gjøre alt det Frida sa nå, så kan du gå inn på lvup.no.
Ja, med annet ja!
Det kan du faktisk nå.
Skyttefuck på Frida.
Den vel ikke 100% ferdig nå, eller?
Den ikke 100% ferdig, men den liksom alt innholdet vårt blir autogenerert, plassert på den siden nå. Mm. Så i hvert fall så det en samleside for alle de tingene vi gjør. Det til og med link til Discord-serveren og Spotify-siden for podcasten og alle kanalene våre, Twitter-feeds og så videre.
Mm. Så kan vi si en ting som vi aldri sier, fordi det litt kleint.
Åh.
Men det er faktisk, det har faktisk kommet for seg å abonnere og ring the bell. Sånn på ordentlig.
Ja. Subscribe.
Ja, på YouTube,
ja. Ja, på YouTube.
Ja, det har virkelig noe for seg. Hvis ikke du har gjort det, så gjør gjerne det.
Jeg har ikke lyst til å bli sånn YouTuber som alltid sier det, men det er faktisk en, det har en effekt.
Vi kan begynne å si det ironisk, men så gjør vi det så mye at det blir uironisk til slutt.
Ja, smash that like button and ring the bell!
Du, vet du hva? Nå fikk jeg en idé. Vi kan ta oss og lage en serie med sånne smash that button, ring the bell videoer, som er morsomme, liksom. Og som vi legger inn, liksom, som en egen greie, liksom, bare plutselig i videoene våre.
Mm. Det er ingen som sier at det trykker på like lenger. Det er du skal alltid smash the button.
Ja.
Og kanskje liksom make sweet love to the bell.
Jeg tenker det er nok mange som har ødelagt datamus og alt mulig rart i et forsøk på å smash that button.
Ja.
Mm. Men det er virkelig da, det er en ting som hadde virkelig hjulpet oss i tiden fremover, er jo om YouTube-kanalen vår vokste.
Mm.
Og den vokser jo, men den vokser jo også sakte. Så,
jeg så en sånn statistikk på liksom kanalen til noen som ikke ba folk om å smash the button, og de som gjorde det, og det har faktisk en skummelt stor effekt.
Mm.
Fordi at en ting er liksom at det er ikke nødvendig. Fordi at YouTube-algoritmen er et mørkt hål av dritt.
Ja, hvis man ser for lenge inn i den, så ser den tilbake inn i deg. Ja.
Så det er vel da at da, hvis noen trykker likes eller på en måte likes og, eller ring the bell, greit, at vårt innhold blir mer spredd til andre enn de som trykker.
Jeg tror det er et signal om at liksom, dette er fett.
Ja.
It's happening. Mm. These guys are happening.
Ja, det er da jeg...
These guys are the moment.
Nå tror jeg vi må runde før dette blir for gale.
Ja, vi kan... Ja, det er greit.
Nei, men da sier jeg tusen takk for denne vekka her. Og så snakkes vi igjen, vet du, til en ny episode neste vekka. Og neste vekka så er det live. Ja, selvfølgelig.
Ja, det er live neste vekka.
Neste vekka kommer ikke episoden på fredag, som han pleier. Han kommer på søndag, for vi spiller den inn på lørdag. Så vet dere da. Så vi snakkes...
Da har vi i hvert fall live. The moment.
Ja, da er vi the moment. Vi snakkes live for noen, og litt senere for andre neste vekker.